druga poslanica Petrova, druga glava, prvih 10 stihova. A bijaši lažnih proroka u narodu, kao što će među vama biti lažnih učitelja, koji će uneti jeres i pogibli, i odricat će se gospodara koji ih iskupi i dovodit će sebi naglu pogibao. I mnogi će poći za njihovim nečistotama, kojima će se huliti na put istine, i u lakomstvu lovit će vas izmišljenim rečima, njihov sud odavno ne docni i pogibao njihova nedema. Jer kad Bog ne poštede anđela koji sagrešiše, nego ih metnu u okove mraka paklenoga i predade da se čuvaju za sud. I prvoga sveta ne poštede, nego sačuvavši samo smoga noja, propovednika pravde, navede potop na svet bezbožnički. I gradove Sodom i Gomor sažeže i razvali i osudi i postavi ugled bezbožnicima koji bi postali. I izbavi pravednoga Lota, koga je sramotiše bezakonici nečistotom življenja. Jer kad živješe pravednih među njima, gledajući i slušajući bez zakona dela, mučaše od dana do dana pravednu dušu. Zna Gospod pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudni, a osobito one koji idu za telesnim željama nečistote i nemare za poglavarstvo i koji su bezobrazni i samovoljni i ne drhte huleći na slavu. To su stihovi koje sam želeo da pročitam i sada možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljene i sve što si stvorio u potpunoj zavisnosti od tvoje sile i moći, a i tvoje ljubavi i dobrote. Oče naš nebeski, mi ovako siromašni zahvaljujemo tebi za tu prebogatu ljubav tvoje milosrđe u Hristu Sinu Tvome. Oče naš nebeski, samo ti imaš tu moć, samo ti imaš tu ljubav i milosrđe da od grešnika načiniš nasljednike nebeskoga carstva. O Oče naš nebeski, zaista ti si poslao jedinorodnog Sina Tvoga u ovaj svet, da nijedan koji ga veruje ne propadne za navek, nego da ima život večni. Oče naš nebeski, ti si naše utočište i jedino uzdane naše, i nema drugog oslonca, niti ima grada utočišta u celom svetu ovom u kojem se nalazimo kao stranci i prolaznici. Ti si jedino utočište i samo u Hristu Sinu Tvome ti si nam dao večno spasenje. O Gospode Bože svemogući, mi te molimo da ove reči nauke Tvoje koje si nam dao da nam budu hleb života, da u nama stvaraju i obnavljaju taj novi život u Hristu Sinu Tvome, da te reči budu nama kao hleb s neba, jer si ti poslao Hrista Sina Tvoga na ovu zemlju da bude hleb života i da nama daruje um nebeski umjesto zamračenog uma i umjesto mrtvila i propasti. Ti si nam u Hristu dao izvor života. Oče naš nebeski, mi te sad molimo da te reči koje je Sin Tvoj jedinorodni ovdje na zemlji živeo, te reči koje je propovedao delom i istinom i naukama tako punim života, da i nama budu tako pune i puno važne i jasne i da nas ispunjavaju tvojim duhovnim prisustvom, tvojom vlašću u našem srcu, na našim umom, da celo naše biće tebi pripada, o Bože. Ti ukrepi naše slabe ruke na dobra dela i život naš ispuni borbama i nastojanjima, da živimo po tim pravilima, po tim duhovnim osjećanjima ljubavi i milosrđa. Oče naš nebeski, utvrdi nas u veri, mi te molimo. Ispuni srca naša ljubavlju, tom večnom i neizvršnom ljubavlju nebeskom, kojom si se nama javio i otkrio Hristu, Sinu Tvome, ispuni naše slaba srca. Oče naš nebeski, ti nam dari taj dar i taj blagoslov i tu radost da tebe obožavamo najdubljom zahvalnošću, najvišim poštovanjem i sve većom vernošću. Oče naš nebeski, otkrivaj nama najdublji i najjasniji smisao reči nauke tvoje. I ti imamo umnožavaj plodove tvoga duha, da bi cijelo naše biće, srce naše i um naš, tebi pripadali bez prestanka. Oče naš nebeski, mi te molimo za zdravlje i snagu narodu tvome i deci tvojoj, i po telu i po duši, da bismo tvoju volju tvorili radosno i voljno i da bismo se radovali tvom spasenju, o Bože. Ti ispuni život naš delima iskrenog brata ljublja, delima milosti u Hristu Sinu Tvom. Oče naš nebeski, mi te molimo da u ovom posljednjem vremenu ti proglasiš tvoje svete evanđelje, da ti, Oče naš nebeski, proslaviš Hrista Sina Tvoga, posvedočiš moć tvoga duha, duha Hristovoga, da ti, Oče naš nebeski, glasom tvoga evanđelja u Hristu dopreš do svih onih srca čije duše si ti iskupio, i da ti duše te izbaviš iz ropstva grehu i smrti. Oče naš nebeski, mi te molimo da u narodu tvome ti budeš pomoć slabima, uteha žalosnima, lek bolesnima, svetlost zamagljenima, da ti, Oče naš nebeski, učiniš da duh tvoj sveti vlada u našim srcima i svaka visina čoveče da padne pred tobom, i da cijelo naše duhovno unutrašnje biće, novi čovjek koga ti stvaraš i obnavljaš, da ga učiniš nasljednikom večnog nebeskog carstva, da tebi pripada i da tebe proslavlja. Oče naš nebeski, otvori srce naše i umove reči u nauke tvoje i proglasi reč tvoje, Bože, i ti učini da pred tobom padne sila neprijateljska, i ti razori sve sile tame i nasilja i bezakonja, i ti učini, o Gospode Bože svemogući, da u nama duh tvoj vlada bez prestanka. Mi te molimo, Oče naš nebeski, i za ovu zemlju naših zemaljskog putovanja i za vlasti koje su u narodu ovom, i svuda gdje ima naroda tvoga, da ti duhom tvojim utičeš na srce i ume onih koji vladaju i upravljaju, čak i onda kada ni malo ne žele tebi da se pokoravaju. Jer srce i um čovjeka je pod tvojom vlašću, Bože. I ti učini da narod tvoj i deta tvoja provode vrijeme ovog putovanja u miru, a u trpljenju i nevoljama ti dari snagu i moć tvoju, Bože. Za tebe nema ograničenja. Ti si, o Gospode Bože naš, Otac naš u Hristu, sve mogući Bog i nema drugog Boga osim tebe. Ti možeš obratiti i bogate i siromašne, i obrazovane i neupućene, i silne koji su na vlasti, i slabe koji su na bolesničkim posteljama. Sve je u tvojoj moći, o Bože, i mi te molimo da u ovom posljednjem vremenu ti spasavaš izgubljene i život daješ mrtvima, da se ime Hrista Sina tvojega uzvisi i proslavi, i celo naše biće da tebe ljubi, da zapovesti tvoje drži radosno i voljno, i nauku tvoju posvjedočava ovdje na zemlji celim životom svojim, Bože. Mi te molimo za radost tvojega spasenja, da im ti daruješ, Oče naš nebeski, da vidimo da i u ovom posljednjem vremenu tvoja blagodat nije osiromašila, ljubav i dobrota tvoja nije prestala, milost tvoja nije izostala, da ti u današnjem vremenu daješ život svima kojima si dao veru u Hrista. O Oče naš nebeski, ti nam daruj snagu i moć da se svakda tebi poveravamo i u tebi da bude naša radost, od tebe naša uteha, od tebe snaga i moć, da celo biće naše živi i hodi u duhu Hristovom, proslavljajući tebe i čekajući željno slavni veličanstveni dan Hristovog dolaska. O Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke tvoje, uzvisi ime Hristovo, proslavi ime tvoje, o Bože, jer si ti bio sem hvale, slave i časti kroz svu večnost. Amin.
Sam bio iznenađen ovih dana upoređujući baš u ovoj knjizi koju držim pred sobom ove stihove u drugoj glavi druge poslanice Petrove, tih prvih 10 stihova, koliko se razlikuju od drugih prevoda. I to navodi na razmišljanje zbog čega je to toliko drugačije. Čak i drugi prevodi na srpskom jeziku se dosta razlikuju od ovog prevoda Karadžićevog, takozvanog. I mislim da je korisno kogod ima prilike i mogućnosti da pročita te stihove na različitim prevodima, pa i ako je moguće različitim jezicima. Ovdje tako piše da je bilo lažnih proroka u narodu, koje svakako govori o narodu Izraeljevom, a da je bilo lažnih proroka u narodu Izraeljevom, to je poznato i to se naročito dobro vidi u knjizi proroka Jeremije. Ali mislim da ih je bilo i pre toga i posle toga, a mislim da je u knjizi o carovima u početku vladavine Jeroboama, cara Izraeljevog, i u isto vrijeme u početku vladavine Rodoama, sina Solomonovog, u carstvu jedinom, kad je prorok iz zemlje jedine došao da objavi caru Jerobeamu sud gospodnji za Jerobeamovo bezakonje i na reč gospodnju oltar se raspao i pepeo koji je bio na oltaru se prosuo i car Jerobeam je pružio ruku i kazao vršte ga ili uhvatite ga. I ja mislim da je vrlo moguće da su njegovi vojnici, njegove sluge potrčali da uhvate tog proroka iz zemlje Judine koji se usudio da kaže nešto nasuprot njegovog veličanstva cara Jerobeama. Ali moguće je da prema što se njegovi uhvatili da Jerobeam već vikao pustite ga, jer Jerobeam je video da njegovi zlatni pevaci ili njegovi idoli ne mogu njemu isceliti tu ruku koja je jedan puta postala suva, ukočena ili neupotrebljiva. I on je mogao da tu ruku spusti dole, nego ostala ukočena tako kako je pružio rukom prema proroku iz zemlje Judine. I onda je Jerobeam kazao proroku da se moli Bogu za njega da mu se isceli ruka. Prorok iz zemlje Judine je tražio od gospoda iscelenje i Jerobeamova ruka se iscelila, ozdravila, bila je opet zdrava, upotrebljiva. I onda Jerobeam je promenuo njegovo mišljenje i njegovu namjeru, sad to nije bilo držte ga ubite ga, nego dođi kod mene da budeš moj gost, ja ću ti dati dar za to iscelenje verovatno. Jer Jerobeam nije imao u svom srcu stvarno pokajanje, niti je odbacio te idole i obratio se gospodu Izraelovom, nego je nastavio u svom idolopoklonstvu. I kad je prorok čuo taj poziv, on je kazao da mi daš pola kuće svoje, a ne mogu ići s tobom, niti jesti i piti u ovom mestu, jer mi je tako zapovedeno rečju gospodnjom, da mi niti jedem, niti da pijem i ni da se vraćam natrag istim putem. I on se okrenuo i otišao su drugim putem prema zemlji Judinoj. Kasnije za njim dolazi drugi prorok, neki stari prorok iz zemlje Izraeljeve, i kaže mu hodi kod mene, budi moj gost. I prorok iz zemlje Judine opet isti odgovor daje, gospod mi tako zapovedio da niti jedem, niti pijem, niti da se zadržavam, nego da idem pravo. Ali on se već zadržavao, on je odmarao pod drvetom. A taj stari prorok ili taj lažni prorok je kazao njemu, ja sam prorok kao i ti. I anđel gospodin mi se javi i kazao, idi vrati ga i neka jede i pije, neka se odmori. I ovaj prorok iz zemlje Judine poverovao tome. Zašto je poverovao? Ako je njemu reču gospodnjom kazano tako i tako učini, šta bi moglo biti ubedljivije, šta bi moglo silnije, snažnije, važnije biti nego držati tu reč? Pa možda bi svaki od nas mogao dati na to i po neki radostan odgovor i mnoge žalostne odgovore, ali čovjeku je u zemaljskoj, telesnoj i grešnoj prirodi ta sklonost kad mi nešto po telu godi, to je verovatno volja Božja. Zašto taj prorok iz zemlje Judine nije mogao ili nije hteo da upita gospoda gdje je gospod bio u to vreme? I da je on upitao gospoda, da li bi mu gospod odgovorio, jer gospod je jednom dao svoju reč i neće promenuti. I tako, prorok iz zemlje Judine se vratio na tu laž i zbog toga je platio svojim životom, poginuo je. I da li ga gospod upotrebljavao za jedno svedočanstvo? To je nešto neshvatljivo, a s druge strane nešto razumljivo, jer mi gledamo u reči Božije. I
tako što je napisano da taj isti prorok lažni, kad je došao na njega Duh Gospodnji, morao je posvjedočiti istinu i vikao je na tog proroka iz zemlje Judine: zašto si prestupio volju Božiju? Šta to znači? Zašto si vjerovao mojim lažima? Ali ja kao čovjek, vrlo slabog i ograničenog razumijevanja, pitam se zašto je on lagao? Zašto je bilo potrebno? Kakva je bila svrha? Šta je bio njegov cilj tog lažnog proroka? Da li je moguće da je on vjerovao to što je kazao? Da li je moguće da on na taj način tumačio reč Božju? Bog mi je meni poslao anđela svoga, ili Bog je poslao poslanika svoga, možda on jednog od svojih sinova koji su bili tamo na toj svečanosti Jerovoamova i klanjali se tom teletu Jerovoamova, smatrao to kao anđel Gospodin, kao poslanik od Boga, došao i javio mu, bio je tu prorok iz zemlje Judine, i ajde brzo da ga ugostim i da nešto uradim. Moguće je da ljudi veruju laži. Kad je moguće da ne veruju istinu, onda je moguće da veruju laži. Od početka je tako. Ja mislim da je, kad bi Eva tvrdo verovala u reč Gospodnju, ona ne bi verovala zmiji. Zašto u vreme prorok, u vreme cara Ahava, kad je jedan prorok Gospodnji Miheja govorio, predskazao nesreća čeka Ahava ako bude išao u taj rat u koji želi da ide, a 400 Ahavovih proroka u glas viču: idi bit ćeš srećan, idi bit ćeš srećan, Bog će ti dati u ruke pobedu i tako dalje. I kad je Miheja rekao tako i tako je meni otkrio Gospod, strpajte Miheju u zatvor. I Ahav veruje reč Gospodnju koju je rekao Miheja u tolikoj meri da pokuša da izbegne. On će se preobući da se ne vidi da je on car i otići u rat nezapažen. A njegov gost, car Judin, će ostati u svom carskom odelu tako da se vidi da je on car, da bi neprijatelji napali na njega. I taj car Judin je bio toliko glup u svom prijateljstvu prema Ahavu, da je bio u stanju sebe upropastiti. I njega Gospod izbavio. A car Ahav je bio toliko lukav da bi on upropastio svoga prijatelja ili svoga gosta iz zemlje Judine, cara judejskoga, samo da sprovede nekako svoj plan. On mora ići u taj rat i on mora pobediti i on se mora vratiti u radosti i dokazati proroku Miheji da nije Bog govorio preko Miheja, nego preko onih 400 Ahavovih proroka. Zašto Ahav nije verovao reči Gospodnjoj? Nije mu godilo, nije volao. I to je ono što nas uči reč Gospodnja, da držimo sebe, da smo mrtvi svetu i grehu, a živi Bogu. Da primamo reč Gospodnje, da verujemo da je reč Gospodnja jedno neizmerno vredno dragocjeno svjedočanstvo Božje ljubavi i milosti, i onda kada nam po telu to ne godi, kada nam to ne odgovara. Čuvajte se lažnih proroka. Kad je Gospod bio u pustinji u tom kušanju i kada neprijatelj kazao: pa ti samo kaži da ovo kamenje postanu hlebovi, Gospod se nije na to polakomio. On je pokazao nama da potrebe ovog života u telu, glad i žeđ, ne smeju biti razlog neposlušanja Božje volje. On je nam pokazao, naš Gospod Isus Hristos u tom kušanju nam pokazao kako se neprijatelj pobeđuje. Najpre u srcu, Najpre se pobeđuje odbijanjem, odbacivanjem njegovih savjeta, njegovih želja. Neprijatelj se pobeđuje istog trenutka kada se reč Božja postavi iznad svega. Onda neprijatelj nema nikakve moći. Ovdje piše da će biti lažnih učitelja. I onda vidimo nešto od toga u Pavlovim poslanicama, vidimo nešto od toga u Delima apostolskim i vidimo mnogo više od toga u Otkrivenju. Znači još u ono vreme je to počelo. Ali ono što ja vidim u ovom kratkom iskustvu moga putovanja ovdje na zemlji, da kada očevi promijenu put Gospodnji, iskrenu reč Božju i tako nauče svoju decu i deca tako odrastu, ispunjava se ono što je Gospod kazao farisejima: vi prohodite more i zemlju da obratite jednog od ovih bezazlenih, i kad ga obratite činite ga sinom paklenim udve gorim od sebe. Jer kad smo mi naučeni nečemu i kad smo tu reč shvatili na tako izvrnut način, nas je teže ubediti u pravu istinu Gospodnju nego one koji ne veruju. Jer mi smo naučili da verujemo da je prevara istina. I to stoji na putu našem razumu da bismo mogli poverovati da je istina istina. I to je upravo nešto strašno. Ovdje kaže da će uneti jeresi i pogibri i odricat će se gospodara koji ih iskupi i dovolit će sebi naglu pogibao. Ja ne znam zašto imam neko osjećanje da sam o ovome nedavno govorio. Možda kad sam govorio o prethodnoj glavi i prethodnim stihovima, ali gledat ću makar u kratkim crtama da ponovim nešto od toga. Mislim da su ovo jasne stvari, da kad su lažni učitelji, oni će unositi jeresi i podjelju, unositi lažnu nauku, lažna nauka donosi smrt umjesto života, ali onda ovdje kaže odricat će se gospodara koji ih iskupi, ako ih iskupio kako će ga se odricati. Posljednji deo ovog prvog stiha kaže dovodit će sebi naglu pogibao. Mislim da i to je u priličnoj meri razumljivo. Ako neko nagli putem prevara, on dovodi sebi ili donosi sebi naglu pogibao. Ali odricati se gospodara koji ih je iskupio, ako ih je Gospod iskupio, kako će ih osuditi? Nedavno smo imali razgovor i razgledanje na prepodnevnim sastancima i jedan od učesnika je postavljao mnoga pitanja ili nekoliko pitanja o tome šta je zaista volja Božja. Bio je razgovor o Jakovu i o njegovom životu kod Lavana. I kada je Jakov vidio da je prevaren i da je dobio devojku koju nije hteo i nije dobio devojku koju je hteo za suprugu, za ženu, šta je Jakov trebao uraditi? I neko je predložio da je trebao se pomiriti sa time i prihvatiti da to je sad njegova supruga. Trebao biti pažljiviji i pre toga. Ali kad već nije, sad je trebao se prihvatiti. Treba je prihvatiti to što je ostvareno i živjeti tako, ne tražiti dalje. A neki od onih koji su razgledali nisu baš mogli tako lako da se pomire sa time. I ja po slabosti sopstvenog tela mogu da kažem, za mene to izgleda jako teško. Teško je biti prevaren, znati da sam prevaren i da me prevari od neki drugi čovjek. Ima nešto teže. Kad ja sam sebe prevarim i nemam nikoga da krivim ni da optužujem i prevarim sebe tako sposobno, tako uspešno da poverim da to baš kako treba.
To je strašno, to je opasno. Ali šta je trebalo jako učiniti? I onda neko od braća je predložio da je to ipak sve bila Božja volja i da bez Božje volje se ništa ne bi moglo dogoditi. I ja se slažem da bez Božje volje ništa se ne bi moglo dogoditi, ali kad gledamo u druge primjere, kao što je Juda živeo, narod judejski živeo grešnim životom i Gospod poslao na njih Vavilonce, i Vavilonci su razorili Judino carstvo i odveli narod u ropstvo. Mnogi od onih koji su uporno bili na suprot Božjoj volji, koju je Jeremija prorok objavio, mnogi od njih su bili pobijeni, a neki su trpeli jako mnogo. Znamo kako je da se poubijali carove sinove pred njegovim očima i onda njemu su iskopali oči tako da je do kraja svog života imao tu posljednju sliku grozota i stradanja. To je bilo strašno. Ali posle toga, kad se navršio 70 godina robovanja, Gospod naprijed proriče, pre nego što se navršilo 70 godina, šta će on učiniti kad se navrši 70 godina? I on kaže, on će suditi carstvu babilonskom. I sudit će mu na takav način da se više nikada neće obnoviti. Da će Babilon biti uništen i niko više nikad neće tamo stanovati. I sad ko može to razumjeti i protumačiti, objasniti zašto je Gospod tako učinio? Njegovi putevi su čudni putevi, pajanstveni. I mi znamo samo nešto malo od onoga što on nama otkrije i pokaže. A on uvijek otkriva i pokazuje svima koji traže sve što je potrebno da bi znali njegov put i njegovu stazu, šta treba da radi, od čega treba da se čuvaju. Odricaju se gospodara koji ih iskupi. Sećamo se prvog suda gospodnjega, kako je kazao ljudima, ako okusite ili u koji dan okusite, umrit ćete. I sa time se slažu reči u Novom Zavetu da je plata za greh smrt. I ako ne bi bilo nikoga koji bi nas iskupio od te smrti, celo čovečanstvo bi otišlo u večnu smrt. I kad su ljudi prestupili, to je ono što im je pripadalo po pravdi Božjoj, samo smrt. Ne još jedan sat ili dan ili godina ili mnogo godina života na zemlji, nego smrt. I znači, ono što je kazao Gospod naš Isus Hristos, kad je učio učenike svoje savršenstvu prave pobožnosti, on kaže, budite vi savršeni kao što je Otac vaš nebeski, i on daje kišu i zlima i pravednima. I ono što je pisao, što je propovedao apostol Pavle Grcima, da se Gospod posvjedočio dajući im rodne godine i mnoga dobra u ovom životu, ništa od svega toga ljudi nisu zaslužili, neko je to zaslužio, neko je za to platio. Tako da grešnici i bezakonici koji odbacuju milost Božiju bit će osuđeni za sve svoje prestupe, sva svoja bezakonja. I ne samo to, za svako dobro koje su od Boga primili u ovom životu, za svaku radost, svako zadovoljstvo, jer ništa od svega toga nisu upotrebili da služe Bogu, oni su to upropastili. Ja mislim da na taj način u izvesnoj mjeri su iskupljeni svi ljudi. Gospod je dao taj
ograničeni otkup te zemaljske blagoslove i grešnicima i pravednima. Zašto on to učinio? Pa on svakako ima mnogo više razloga nego što bih ja mogao shvatiti. Ali to bi bilo vrlo teško da pravednici ili pobožni ljudi žive izmešani sa bezbožnim ljudima i da pobožnima budu svi blagoslovi dani i zemaljski i duhovni i privremeni i večni, a grešnicima da ništa ne bude dano. Ne bi bilo grešnika, oni bi istog časa nestali sa lica zemlje, jer život je dar od Boga, čak i taj život koji grešnik koristi na greh. Oni će dovoditi sebi naglo pogibao, upropastit će i mogućnost svoga spasenja ili izgled na spasenje i upropastit će sve zemaljske darove koje im je Bog dao. I ovdje u drugom stihu piše nešto strašno. Mnogi će poći za njihovim nečistotama, kojima će se huliti na put istine. Šta to znači? Mnogi će poći. I između onih koji se zovu verni, mnogi će poći i neki će im nastaviti do kraja života. I zbog toga što oni koji su sebi primili ime Hristovih učenika, žive u bezakonju, žive u grehu, oni koji su grešnici odbacili put Gospodnje, reči Gospodnje, upiraće na to prstima i kazati: gledaj, ako su to hrišćani, ako su to učenici Hristovi, onda mi nećemo da budemo takvi. Oni su gori od nas. Ovdje u trećem stihu kaže: ti lažni učitelji, u lakomstvu lovit će vas izmišljenim rečima. Njihov sud odavno nedosni, pogibao njihova nedrema. Na engleskom starom prevodu ili starijem prevodu tako kaže: kroz njihovu sebičnost ili lakomstvo oni će pretvornim rečima, rečima lažne ljubeznosti, načiniti od vas predmet za prodaju, za trgovinu. Njihov sud već dugo vremena ne okleva, znači odavno je spreman taj sud, i slično u ovom srpskom prevodu: njihova osuda ili njihovo prokletstvo ne drema, ne spava, žuri se da ih ugrabi. Onda dalje kaže: kad Bog repoštede anđela, to znači množinu, ne samo jednog anđela, nego mnogi anđele koji se grešiše, nego ih metnu okolo mraka paklona da ih predade i da se čuvaju za sud, i prvoga sveta ne poštede, nego sačuvavši usamljenoga Noja, propovednika pravde, navede Bog potop na sav svet bezbožnički. I dalje govori u tom smislu: kad Bog nije poštedio te anđele koji su zgrešili, to znači ni današnji grešnike neće poštediti, koji god je odbacio milost Božju i izabrao sebi sud. Ali ovdje piše da će staviti u okolo mraka paklenoga i predao da se čuvaju za sud. Ako ih je stavio u okolo mraka paklenoga, ako su oni u nekakvom zatvoru tamo, ko sad nagovara ljude na svako zlo? Čiji su to anđeli? Ovdje kaže na engleskom prevodu: jer kad Bog nije poštedao anđele koji su zgrešili, nego ih je bacio, upakao na drugim prevodima, ili bar nekim prevodima kaže da ih je Bog bacio u tamu, i predao ih je, ovdje na engleskom čitam dalje ili prevodim, u okove mraka, i da se u tim okovima oni čuvaju za sud Božiji. to je jedno strašno stanje. Čitajući ovo, moglo bi se zaključiti da oni anđeli koji su znali radost nebeskog carstva ili života u carstvu nebeskom, koji su znali za lepotu službe Bogu stvoritelju, Bogu večne ljubavi, kada su to odbacili, ono što njima ostalo, to je pakao u njihovom biću, u njihovoj duši. Nema svetlosti u njima, samo tame. Nisu više u mogućnosti da misle, da osjećaju, da žele nešto dobro, nešto lepo, nego samo te grozote, te gadosti, te pokvarenosti koje u njima žive. I tako oni su sačuvani i čuvaju se za sud. Nema koga da ih iskupi, da ih spase od toga. Jer onoga koji ih je stvorio, koji im je dao život, koji im je dao radost i neba, oni su prezreli, odbacili. Ostavili su svoje mjesto, svoj položaj. Onda kaže, kad takve bi opoštedeo, što znači neće poštediti ni današnje grešnike, i daje još jedan primjer, i prvoga sveta mi opoštedeo, nego sačuvao usamljenoga Noja, propovjednika pravde, naveo je potop na svet bezbožničke. I ovo je, mislim, u izvesnoj meri jasno šta se dogodilo. Zašto se tako dogodilo? To nije tako lako odgovoriti. Ne znam da li je umjesno pitati. Možda bi neko mogao da pita, zašto Bog nije još nekoga spasio? Bar nekoliko familija, zašto samo jedan Noje i njegova tri sina, tri snaje, Nojeva žena i tako dalje. Jedna za ono vrijeme možda mala porodica i za početak novog svijeta jedan mali, mali broj. Zašto Bog nije spasao čitav jedan narod ili bar neko pleme? Ja mislim da pravo pitanje je, zašto je Bog spasao i jednoga? Zašto nije pustio da sad taj svijet ode u propast? Negdje u prorocima, mislim, kod Jeremije ili kod Jezekilja. Možda kod Jeremije, Gospod govori o tome. Da nije pustio njih da ode u propast koji su bili izabrali radi toga da ne bi drugi narodi mogli govoriti, gledaj, nije mogao Gospod da ih izbori koji je pustio u propast. Nešto od toga vidimo i u knjizi o Jovu. Da duh tame, opadač braće svoje, neprijatelj čovječje duše, govori na suprot Bogu i Gospod mu dopušta da pusti na Jova teško kušanje i stradanje, trpljeno veliko, i kroz to taj neprijatelj izgubi bitku, izgubi rat i primi na sebe još veću osudu za njegove bezakonje, njegove zle namere. I kroz to trpljenje i stradanje Jov se nauči nečemu što mu dotle nije bilo poznato. Da Gospod svoju ljubav i svoju milost nije dao Jovu po Jovovoj zasluzi, nego po Božoj milosti. Znači, pravo pitanje, ja mislim da je, zašto je Bog spasao i jednoga? Zato što je milostiv. Ovdje dalje kaže, gradove Sodom i Gomor se žeže i razvali i osudi i postavi ugled bezbožnicima koji bi potom nastali. Da su prestali bezbožnici? O ne. Nastavili su. Bilo je još nove takvih bezakonja, kao ta bezakonja u Sodom i Gomor. I danas postoji. Ali ovdje kaže da Gospod izbavio pravednog Lota, koga osramotiše bezakonicima i čistotom življenja. jer kad živješe pravednih među njima, gledajući i slušajući bez zakona, dela bez zakona, mučio je svoju dušu iz dana u dan. Ja zaista. Zašto je to radio? Zašto nije izašao iz Sodoma i Gomore? Zašto nije potražio drugi način života? Da li je možda verao da će jednog dana Gospod učiniti neku posebnu milost i obratiti Sodom i Gomor? Nema nikakvog podatka o tome. Ali se jasno vidi da svojim boravkom i životom u Sodom i Gomori Lot nije duhovno napredovao. Ipak, Gospod ga izbavio. Izbavili se Sodoma i Gomore, ali Lot nije izbacio Sodom i Gomori svoje porodice. I možda iz toga primjera možemo da vidimo da kad mi oklevamo da izvršimo volju Božiju, mi time dajemo loš primjer drugima koji neće samo oklevati da izvrše volju Božju, nego će želiti da izvrše volju neprijatelja. Svaki prestupak i svaki ogluš od Božje volje pravednu platu primit će. Za one koji su u Hristu, već je primio. Za one koji su u grehu, kao što piše Jakov u svojoj poslanici, svršen greh donosi smrt. To je bilo divno izbavljenje, to je bilo veličanstveno. Ali to je jedna velika žalost, tragedija jedna Lotovog života na zemlji, da to spasenje nije primio svasrdno, nego oklevajući koliko god je mogao, pogađao se sa Bogom, ne mogu ja tako stići baš na tu planinu, to je meni suviše. U 9. stihu piše: zna Gospod pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudni. Ovdje na engleski kaže drugačije: Gospod zna izbaviti pobožne od napasti i čuvati nepravednike za dan suda, da budu kažnjeni ili da budu mučeni. Zašto je prevedeno na srpski ovako, ja ne znam. Ali mislim da ima neke muke i u tome. Da čovjek koji odbaci volju Božju i koji žuri za grehom i koji misli da će mu greh pružiti zadovoljstvo i radosti, on ipak sebe muči time. On muči svoju dušu i priprema sebe za dan Božjeg suda. I onda ovdje naglašava u 10. stihu: osobito one koji idu za telesnim željama nečistote i ne mare za poglavarstvo, koji su bezobrazni i samovoljni i nedrhću huleći na slavu. To upoređuje sada sa Sodomom i Gomorom. Upoređuje to i sa onim anđelima koji su zgrešili. Tako izgleda prema ovim stihovima i ovim rečima da prestup Božje volje, kad je volja Božja pred nama jasna,
otvorena. I mi to prestupamo, da se u takvom prestupu sadrži jako mnogo pokvarenosti. Pokvarenosti, šta bih, ne znam kako bih drugačije to izrazio, izopačenosti. Telesne žele da se uradi na suprot Božjoj volji. I onda u toj pokvarenosti taj duh tamo dobije veliku vlast i navede čovjeka da bude bezobrazan i samovoljan i bez straha da čini nasuprot Božjoj volji. Ovdje piše da je Gospod izbavio pravednog Lota. I dok je Lot živio u Sodomu i Gomoru, on se gazio, za njega su bile odvratne stvari koje je tamo vidio. Ali ne toliko odvratne da bi to ostavio i pobegao odatle. Dovoljno su bile te stvari odvratne za njega da on sam ne čini ništa slično i da svoju destinu upućuje na to. Ali kasnije Lot živi tamo na planini sa svojim ćerkama i kad je prva uspjela da ga navede na greh, nesvesno ali i nesavesno, u pijenom stanju, on je mogao misliti sljedećeg dana da imao nekakav san. Ali da ne mogao tog drugog dana biti malo oprezniji, jer to baš potrebno toliko vina piti, ili su oni stavili nešto u njegovo piće što on možda nije bio svjestan, ne znam. Bog zna. Ali bojim se da je tu bilo izvesne pokvarenosti. Nedostatak potrebe da sebe čuva od zla, od greha, od nečistote. U 11. stihu kaže: anđeli imaju veću snagu i silu, ne izgovaraju na njih pred Gospodom hulnoga suda. Šta se to znači? Na engleskom on kaže razjarenog ili neobuzdanog, gnjevnog optuživanja. Da ti anđeli koji imaju veću snagu i silu neće se tako razjariti da će izbaciti jednu paljbu reči protiv grešnika, nego će čekati na Gospoda. Dobro, u prethodnom stihu kaže, oni su bezobrazni, samovoljni, bestidni, bez straha. A anđeli Gospodnji čekaju. Gospod će učiniti kraj tome. A ti, grešnici i bezakonici, kao nerazumna životinja, koja je od prirode na to stvorena da se hvata u kolje, hule na ono što ne razumeju i u pogibli svoje propašće. U pogibli, svaku propada u pogibli, ali šta se to znači? I opet možemo pogledati da na engleskom kaže, a ovi kao narazumna životinja ili životinja koja je načinjena da se upotrebi i da bude uništena, oni govore zlo o stvarima koje ne razumiju i potpuno će propasti u njihovoj pokvarenosti. Sjećamo se uništenja Venijaminovog plemena. Tam su bili neki bezakonici koji su zlostavljali goste, prelaznike, i to
na najgori mogući način koji su mogli zamisliti. I onda taj Levit je poslao isečene delove tela njegove inače u sve krajeve Izraela i tražio pomoć. I kad su se skupili Izraelici, starešne njihove, narod njihove, vojska njihova, oni su tražili od starešnja Benjamina da ih izvedite te bezakonike da ih pobijemo, da ih usmrtimo, to su zaslužili za svoje bezakonje. Šta su radili Benjaminovci? Skupili su da se brane, jedno pleme protiv 10 plemena. Otkud ima toliko hrabrosti? Evo ovdje piše, oni su bezobrazni, samovoljni i nevrkću huleći na slavu. Ali samo čekajte, to je samo pitanje vremena. Gospod će suditi to na bezakonju. I prvi dan Benjaminovci pobeđuju, i drugi dan Benjaminovci pobeđuju, i treći dan oni propadaju. I nisu htjeli da sagledaju tu činjenicu da su oni na putu propasti, dok nisu propali. Onaj koji se kaje kad je prošlo vrijeme pokajanja, taj se ne kaje. On samo žali što je osuđen za ono što je zaslužio. Osuđen kako je zaslužio. Lopov koji žali što se ga uhvati na delu, a ne kaje se za svoje bezakonje, on je i dalje lopov. Ovdje se nastavlja 13. stih na 12. Pročitat ću još jedan puta 12. stih. Oni kao nerazumna životinja koja je od prirode na to stvoren da se hvata i kolje. Hulom ono što ne razumeju i u svojoj pokvarnosti propadaju primajući platu nepravde. Svaki čovjek kad završi ovaj život u nepravdi i bezakonju primajući tu platu nepravde. Mnogi ljudi još ovdje na zemlji primaju nešto od te plate. Vidimo u današnje vrijeme da je ljudska pokvarnost ponovo nagrađena vrlo teškom bolešću i da se to jako širi po svetu. I to se događalo i u prethodnim naraštajima više puta. U današnje vrijeme ponovo vidimo tako jednu takozvanu epidemiju, jedan talas, jednu poplavu teške i opasne bolesti koje ljudi ne mogu naći leka. Kao nagradu za ljudsku pokvarenost, međutim to je samo mali deo nagrade. Sudovi Gospodnji su još mnogo strašniji. Ono što je najstrašnije u svemu ovome, ti grešnici u kojima ovdje čitamo, to su takozvani učenici Hristovi, to su to narod Gospodnji, imenom, ne stvarnim stanjem, ne delima. Oni misle da je slast častiti se svaki dan, oni su sramote i greh koji se hrane svojim nepravdama, svojim prevarama, jedući sadama. Oni misle da je slast, da je to jedno zadovoljstvo, častiti se svaki dan. Nemaju mere, nemaju umorenosti. Oni su sramota i greh koji se hrane svojim prevarama, jedući sadama. Kad se skupe učenici Gospodnji, da među sobom pozdrave neku radost i da imaju jedno blagosloveno vreme, tamo se nalaze i ovi ljudi pokvarenog srca i uma. I oni zajedno jedu i piju. I izgleda kao da se i oni raduju onome što je Gospodnja radost među učenicima, međutim u njihovom srcu nešto sasvim drugo. Oni imaju oči puno prljubočivstva i neprestanog greha. I to ne drži u sebi, nego time nastoje da utiču i na druge, tako ovdje piše, prelašćuju neutvrđene duše. Oni imaju srce naučeno lakomstvu, oni su deca kletve. I u tome ima nešto vrlo strašno. Srce naučeno lakomstvu. To nije jedan greh. To nije nekoliko grehova. To nije nekoliko slučajeva. Nego oni su se navikli na to i žive tako. Ranije sam već spomenuo, ako smo mi naučeni nečemu što je pogrešno, jako je teško nas ubediti da je prevara prevara, a istina je istina. I ovdje se vidi kako navike, nauka, uhodan, ukorenjen greh, može li donese veliku štetu, donosi propast onima koji u tome žive. Ovdje kaže da su oni ostavili pravi put i pošli, zašli sa pravog puta i oni idu putem Valama Vesorova, kome je omilila platana pravedna. Ali bi pokoran za svoje bezakonje, skot meni progovoriši glasom čovječim, zabrani bezumlje prorokovo. Ostaviši pravi put, zašli su i idu putem Valama Vesorova, kome je omilila platana pravedna. Šta je bio problem kod Valama? Kad je vidio da Gospod neće da propune Izraela, da Gospod blagoslovio Izraela, Valam još uvijek misli kako bi on mogao dobiti nagradu za, to, za taj poziv, za tu mogućnost koju mu je ponudio Balak. On pokušava i dalje da na neki način izvuče materijalnu korist kroz greh, kroz bezakonje. A on neće otvoren da greši, ali pokušat će tajno nešto da učini. Zašto on to radi? On bio siromašan? Je bio gladan? Pa moglo bi se reći na jedan način.